Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da prema analitičarima Nikolićeva izjava o podizanju pregovora s Kosovom na politički nivo može značiti.
Prvo, u samoj zemlji jedan aktivniji odnos u obaveštavanju javnosti i stvaranju političkog konsensusa za počinjanje inače neophodnih razgovora o severu Kosova.
Hrvatska za godinu dana ulazi u Europsku uniju i izlazi iz CEFTA sporazuma. Predsjednik Hrvatske privredne komore Nadan Vidošević tim povodom kaže:
Hrvatska bez imalo fige u džepu želi što prije vidjeti ostale zemlje regije u članstvu Europske unije, jer mi se panično bojimo granica.
Pred sudom Bosne i Hercegovine napokon počeo proces za zločine nad srpskim civilima u Hercegovini. Do sada je ova tema bila tabu.
Ja smatram lično da jedan veliki broj zločinaca je prepoznatljiv i znan. Međutim, zašto se još uvijek čudi, zašto se još uvijek prikrivaju ta imena? Nadam se zapravo da će neća savjest u jednom trenutku tak okarakterisati sve one koji su učitali zločin.
Javnost u Crnoj Gori žali se na male kazne silovateljima djece.
Krivičnim zakonom Crne Gore kazna za seksualan čin sa djetetom je do 10 godina, a ako je nastupila smrt djeteta, počinilac će biti kažnjen zatvorom od 5 do 18 godina.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Koliki upliv može imati novi predsjednik Srbije u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine? Opravdano je pitanje nakon jučerašnje inauguracije Tomislava Nikolića. Zvanični je Brisel naime na svečanosti u Beogradu poručio da od normalizacije odnosa s Kosovom zavisi i daljnje kretanje ka Evropskoj uniji. Više detalja znaće se nakon Nikolićeve posjete središtu Unije u četvrtak 14. juna, a Branka Mihajlović u međuvremenu nudi sljedeću priču.
Predsjednikovanje Tomislava Nikolića počelo je prijemom grupe Srba sa severa Kosova i obećanjem da će im dati na uvid sva dokumenta dogovorena u Briselu. Zatim obećanjem da će u sedištu Evropske unije raščistiti da li se očekuje od Srbije da prizna Kosovo, kako bi dobila zeleno svetlo za Evropsku uniju. Brisel nije čekao da novi predsjednik dođe, već je odmah odgovorio da se zna da formalno priznanje nije uslov. Isto tako, dosadašnji pregovarači tvrde da ne postoje tajni dogovori i da svi sve znaju. Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da je Evropska unija veoma konzistentna u svojim porukama koje šalje Srbiji u posljednjih 6 mjeseci.
Ja mislim da Evropska unija zapravo insistira da to što je Srbija dogovorila, odnosno ono na što je ona pristala, bude sprovedeno. A sa druge strane, moguće je da evropski partneri progledaju na neki način kroz prste Srbiji i zaključe da bi bilo politički oportuno da se što pre počnu pregovori sa Srbijom, imajući u vidu sveukupnu političku situaciju kako u Srbiji, tako i na Balkanu.
Predsjednik Srbije je najavio da će podići pregovore sa Prištinom na politički nivo i da će uključiti u pregovarački tim kosovske Srbe. Koliko će normalizacija odnosa sa Prištinom i nastavak dijaloga zavisiti od adrese na Andrićevom vencu, gdje je sedište predsjednika, ili Nemanjine, gdje će stolovati nova vlada. U nadležnosti vlade je nastavak tehničkog dijaloga, kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Vlada mora da nastavi tehnički dijalog tamo gdje je on stao, to znači da mora da se razgovara još o 3 dogovorena, ali ne raspravljena pitanja, to je vazdušni saobraćaj, kontrola vazdušnog prostora, telekomunikacije i elektroprenosni sistemi.
Šta znači predsjednikova najava o podizanju dijaloga na politički nivo, Dušan Janjić?
Dizanje na politički nivo može i mora da znači 2 stvari. Prvo, u samoj zemlji jedan aktivniji odnos u obaveštavanju javnosti i stvaranju političkog konsensusa za primjenu obaveza nastali iz dijaloga. Podizanje na politički nivo može da znači otpočinjanje inače neophodnih razgovora o severu Kosova.
Sever Kosova je dakle vruć krompir koji je, kako najavljuje novi predsjednik, spreman da uzme u svoje ruke. Ako misli da to rešava kao statusno pitanje, onda će se, barem kako su stvari do sada stajale, sudariti sa Briselom koji smatra da su statusna pitanja okončana proglašavanjem nezavisnosti Kosova. Dušan Janjić.
Jeste statusno pitanje i ja sam siguran da će Nikolić tražiti da se o tom pitanju razgovore u nekom drugom političkom, kako rekao, u političkom okviru, a ne u tehničkom okviru. Mislim da ćemo se u Briselu jasno saopštiti jedna namera ili želja Evropske unije da se problem severa Kosova reši do proleća. Da otpočne neki dijalog da bi se omogućilo, kako što kaže, ukidanje dva suvereniteta ili dve legislacije na istoj teritoriji. Ili da budem vrlo direktan, mera za uspeh u Briselu će biti da 2013. budu samo jedni izbori održani na Kosovu, uključujući na severu Kosova, a to su izbori koje organizuju kosovske vlasti.
Mnogo toga će zavisiti od nove vlade, ko će sastaviti i voditi, pa i koliko će novi predsjednik biti manje ili više u mogućnosti da utiče na proces normalizacije odnosa sa Prištinom. U svakom slučaju, pred novim predsjednikom i novom vladom je veliki izazov prihvatanja kosovske realnosti bez formalnog priznanja nezavisnosti. To je formula koja može omogućiti dalju normalizaciju odnosa sa Prištinom, odnosno dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
13. godina prošlo od kada su na Kosovo ušle snage NATO-a i otvorile put za samostalnost ove države. Na ovaj praznik zvaničnici u Prištini ocjenjuju kako je prethodni period regionu donio mir i stabilnost, a da Kosovu samom uskoro predstoji skidanje nadgledane nezavisnosti. Istim povodom Amra Zajneli.
Oslobođenje, a potom i nezavisnost Kosova doprinulo je miru i stabilnosti u regionu, dok su sva dostignuća, ali i neuspesi, zajednički rezultati sa međunarodnom zajednicom ocenjuju u Prištini. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je u njenoj izjavi povodom 12. juna, dana oslobođenja Kosova, istakla da je, citiram, oslobođenje i proglašenje Kosova suverenom i nezavisnom državom izgrađena na građanskim vrednostnim osnovama, jeste uzvišeno delo više generacija koje su delovale i žrtvovane za ove ideale. Što je ostvareno zahvaljujući oslobodilačkoj vojsci Kosova i nepoštednoj podršci i angažovanju međunarodnih prijatelja. Jahjaga je dodala da je namera izgraditi lepšu budućnost, dostojanstvenu, zasnovanu na visokim vrednostima evropske civilizacije, gde svi građani, bez obzira na etničku ili versku pripadnost, ostvaruju svoje jednaka prava i slobode. Kosovski premijer Hašim Tači je na 13. godišnjici oslobođenja saopštio vest da je ostalo još samo 3 nedelje do okončanja nadgledane nezavisnosti. On je dodao da će se 2. jula sastati međunarodna upravljačka grupa kako bi privela kraju na gledanje nezavisnog Kosova. Ostalo je manje 3 nedelje do sastanka međunarodne upravljačke grupe. Vlada Kosova je obavila sve obaveze iz ovog procesa. Očekujemo da će i Skupština, kao i sve parlamentarne komisije, završiti sve obaveze. Ali mogu vam reći da je ovo jedan proces koji se uspešno završava zaslugom i angažovanjem celog političkog spektra na Kosovu, civilnog društva i oni koji su nam pružili podršku, naglasio je premijer Tači. Današnji dan obeležava i postrojavanje demokratskog sveta sa ugnjetavanim narodom Kosova, kao i dan okončanja jedne tragedije sa velikim dimenzijama, ističe poslanik opozicionog demokratskog saveza Kosova, bivši ministar spoljnih poslova Skender Hyseni. U slobodnom Kosovu, a potom i nezavisnom, bilo je dostignuća, ali i izazova i neuspeha, dodaje Hyseni.
Armija je kosovska, nije armija je mir. Integrujemo ovo na Evropu, ovo na NATO.
Budućnost Kosova je dobra budućnost integrisana u Evropsku uniju i NATO, ali kako bi se to postiglo, potrebno je mnogo posla kako bi se popravile štete koje se dešavaju s vremena na vreme zbog loše osmišljenih politika. Ne smemo nikako dozvoliti da Kosovo ide putem neuspeli država, kazuje Hyseni. Međutim, i 13 godina kasnije, sever Kosova ostaje jedan od najvećih izazova za kosovske institucije, pošto srpske paralelne strukture, koje podržava Beograd, nisu dozvolile prostiranje državnih organa Kosova u tom delu. Zamenik ministra Hajredin Kući ipak smatra da bez obzira na situaciju na severu, od kako je Kosovo oslobođeno, Balkan nikada nije bio više stabilniji ili u miru nego sada.
Pjesa veljore ka qeni sfiduar për këtë 13 vite me rad, dhe është sfiduar dhe sëtë kësa dite.
Sever Kosova izazove već 13 godina, ali Kosovo je sada mesto gde dominiraju mir i bezbednost koja održava stabilnost u regionu. Balkan ni jednom u istoriji nije bio stabilniji ili mirniji nego što je bio u ovom periodu od oslobođenja i nezavisnosti Kosova, kazuje Kući. Nakon vazdušne intervencije koja je trajala 78 dana pre 13 godina, na Kosovu su ušle NATO snage pošto je potpisan kumanovski sporazum čime je završen rat. Dan kada je NATO ušao na Kosovu dok su srpske snage odlazile, ustavom je označen Danom oslobođenja Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počeo proces protiv Ivana Zelenike, Srećka Hercega, Ediba Buljubašića, Ivana Medića i Marina Grubišić-Fejzića. Njih se tereti za zločine počinjene 1922. godine u logoru Dretelj kod Čapljine. Detalje ima Tina Jelindizdar.
U logoru Dretelj koji su vodile hrvatske snage 1992. godine bili su zatvoreni Srbi, a kasnije togom hrvatsko-bošnečkog sukoba Bošnjaci. Radi se o bivšoj kasarni Jugoslovenske narodne armije u blizini Čapljine za skladišenje nafte i municije koju su koristile jedinice HOS-a, kasnije i Hrvatskog vijeća odbrane. Milivoje Bokić u logor Dretelj doveden iz Mostara, pokupljen sa kućnog praga.
Iz moje kuće iz Mostara 19. jula u vojnu ambulantu, a onda krajem jula u Dretelj, tamo smo bili sve do rasformiranja 17. 18. ovoga augusta. Svi civili iz područja Čapljine, Gabile, Stoca i Mostara, cijela reka.
Žrtve su ovom logoru zlostavljane, mučene, promačivane i silovane. Ovo se uz ostalo navodi u optužnici protiv Ivana Zelenike, Srećka Hercega, Ivana Medića, Ediba Buljubašića i Marine Grubišić-Fejzić, koji su optuženi u svojstvima upravnika logora, stražara ili pripadnika formacije HOS-a zaduženi za logor Dretelj. Selma Hećimović, portparol suda Bosne i Hercegovine.
Više osoba je umrlo od posljedica zlostavljanja i premačivanja, a nekima se nakon odvođenja iz ćelija izgubio svaki trag.
Torture u logoru Milivoje Bokić opisao je u svom dnevniku koji je korišten u istrazi protiv navedene petorke. Njegovo svjedočenje pomoglo je u procesima protiv Mirsada Repka i Ahmeda Makitana, nekadašnjih stražara u Dretelju, koji su osuđeni u Norveškoj i Švedskoj za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti. Za naš radio Bokić kaže:
nisu samo oni ti koji su to mlatili, prebijali i ubijali. Njih ima 50-ak je bilo, od njih 50 sigurno je bilo 40. Svi su zločinci bili, pa ko manje ko više. Makitan i Repak, to je u Norveškoj i u Švedskoj. To da nisu samo bili, izgleda ne bi ni bili zatvoreni. Tamo su pravo na 1-8 godina, 1-5.
Prema podacima Udruženja logoraša Istočne Hercegovine, u Dretelju i ljeto 1992. godine bilo zatočeno 120 osoba, od čega 72 žene. Vukan Kovač, predsjednik Udruženja logoraša Istočne Hercegovine, dodaje:
znači, ohrabrije nas činjenica da će neko ipak da odgovara za logor Dretelj. Međutim, najveća tragedija je što su ovi ljudi koji se terete za zločine, oni su mali, sitni izvršioci, a naredbodavaca nema nigdje. Desetine svjedoka u okružnom tužilaštvu Trebinje dalo je vjerodostojne izjave.
Nekoliko puta svoj iskaz je dala i doktorica Olga Draško, kojoj je Osnovni sud u Trebinju prošle godine presudio da je Federacija Bosne i Hercegovine kao pravni slijednik HVO-a treba isplatiti 100.000 eura zbog torture i mučenja koje je preživjela u logoru Dretelj. Kovač dodaje:
ona je definitivno otvorila taj logor Dretelj, ona je kao doktorica iz Čapljine tamo prva zatvorena iz zlostavljanja tokom svih tih 3,5 mjeseca koliko je bila unutra, i nevoljnica je išla u Švedsku i Norvešku da svjedoči, što se nažalost nije dogodilo ovdje kod naših sudova. Mi smo stalno ukazivali na problem kako može recimo jedna Švedska koja nema veze sa događanjima ovdje unutra Bosne i Hercegovine da sudi, donese presudu, uhapsi, nađe čovjeka. Svi ovi ljudi koji su uhapšeni, oni su bili dostupni prije 5 godina kad je Đud Romano imao iste ove podatke.
Na utvrđivanje odgovornosti u logoru Dretelj godinama je pozivao i Ratko Pejanović iz Srpskog građanskog vijeća Pokreta za ravnopravnost. Ratni zločini nad srpskim civilima u Hercegovini bila su svojevrsna tabu tema o kojoj se do sada nije smjelo govoriti.
I na kraju, što je najbitnije, ja smatram lično da jedan veliki broj zločinaca je prepoznatljiv i znan. Međutim, zašto se još uvijek čudi, zašto se još uvijek prikrivaju ta imena? Nadam se zapravo da će neća savjest u jednom trenutku progovoriti i dati pravo ime, okarakterisati sve one koji su učitali oči.
Zelenika, Herceg, Medić i Grubišić-Fejzić se nalaze u pritvoru od februara ove godine, dok je Buljubašić na izdržavanju kazne u kazneno-popravnom zavodu u Zenici. Tokom dokaznog postupka optužba planira pozvati 32 svjedoka i jednog vještaka. Odbrane optuženih danas nisu izlagale planove izvođenje dokaza. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska za godinu dana ulazi u Evropsku uniju i izlazi iz CEPTA sporazuma. Da bi se zbog tog događaja izbjegli negativni učinci u poslovanju među balkanskim državama, u Zagrebu je upriličen sastanak privrednih komora većine država nastalih raspodom Jugoslavije. Ima li nekog rješenja, javlja Eni Zević.
Ove razine ekonomske suradnje u regiji ne bi bilo da nije bilo suradnje komora, ocijenio je predsjednik Hrvatske gospodarske komore i domaćin 19. susreta predsjednika gospodarskih komora zemalja bivše Jugoslavije Nadan Vidošević. Potreban je nastavak dijaloga sa vlastitim vladama, u svim državama regije potrebna je politika malih koraka koja će se uspješno nositi sa opasnostima prevelike javne potrošnje i potrebno je izbjeći stvaranje bilo kakvih novih barijera, kazao je.
Hrvatska bez imalo fige u žepu želi što prije vidjeti ostale zemlje regije u članstvu Europske unije, jer mi se panično bojimo granica. To je zapravo, ako bi mogli reći, neki stav sad Hrvatske u okviru ove današnje rasprave.
Na današnjem susretu kriza u pojedinim zemljama stavljena je u regionalni i globalni kontekst, pojasnjuje Vidošević. Zajednička je konstatacija da nema mjesta prevelikom optimizmu. Vremena kada je zbog CEFTA regija bila najbrže rastuća u Europi su za nama, a Vidošević je pojasnio i kako krenuti sa malim koracima.
Prije svega da smo informirani o vlastitim pozicijama. Konstatirali smo danas da nitko više nikoga ne može prevariti. To je isto bitna stvar, dakle da ne možemo napraviti neki korak napred na račun drugoga. To su jako bitne stvari, izgledaju logične, ali nisu bile logične u našoj praksi, i da kroz taj kontinuirani dijalog možemo korak po korak jačati našu poziciju, ali nikako na kratki rok.
Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin izrazio je zadovoljstvo suradnjom sa svim komorama, a što se tiče novih uvjeta na tržištu kada Hrvatska za godinu dana uđe u Europsku uniju, kazao je.
Nije prvi put da nisu tražene izmjene, jedna drugačija redefinicija CEFTA sporazuma, to je tražila i Bugarska i Rumunija kad su postoje članice Europske unije, i u tom kontekstu naš stav je vrlo jasan, znači da je to moguće, naravno da od toga imaju koristi sve zemlje regiona, jer u svakom slučaju mi smo kao region veoma bitni i značajni za zemlje Europske unije i za sve ostale zemlje, ali pojedinačno segmentirani smo gotovo i beznačajni, zato je i prepoznata ta činjenica i prosto potreba da budemo objedinjeni u jedan taj jedinstveni tržišni region.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Bruno Bojić izvijestio je kako je Hrvatska obećala pomoć Bosni i Hercegovini u laboratorijima akreditiranim od Europske unije i najavio novi susret.
Ja sam inicirao sljedeći sastanak, taj 20. sastanak, jubilarni sastanak, da se održi u Sarajevu na temu identificiranja negativnih implikacija vezanih sa normalno funkcioniranje i razvoj gospodarstva, pogotovo među zemljama bivše Jugoslavije. I on će slijediti sljedećeg mjeseca i naravno da će donijeti određene rezultate i konkretne prijedloge za njihovo prevazilaženje.
Iskori susret u Sarajevu, kao i današnji u Zagrebu, bit će bez predstavnika Kosova. Predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Miošković izrazio je uvjerenje da će Brisel do hrvatskog ulaska u Uniju omogućiti izmjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zemalja regije sa Europskom unijom kako bi mogle poslovati sa Hrvatskom kao i sada unutar CEFTA. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Stara je, nažalost, priča da Bosna i Hercegovina poslije rata skoro pa da nema proizvodnju. Novost je to da i ono malo preduzeća ove godine posluje otežanije nego prošle. Složena administracija, visoki nameti, loš poslovni ambijent glavne su karakteristike bosansko-hercegovačke ekonomije danas. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
U trenutnoj ekonomskoj situaciji i nepovoljnom poslovnom ambijentu sa kojim se suočavaju BH privrednici u posljednjih 15 godina, BH tržište je neprivlačno za strane investitore. To potvrđuje i direktor kompanije Xela iz Tuzle, Emir Kadrić.
Naša firma, evo, znači imala je konkretne probleme prilikom dobivanja tih odobrenja. Gotovo nikakav podsticaj za nekoga ko dolazi sa 25 miliona eura i želi da uloži u ovu firmu, od čega pola tog novca želi da uloži u kompaniju koja je finansijski u jako lošoj situaciji.
Procedure za pokretanje biznisa su dugotrajne i skupe, a zbog složene administracije i velikih nameta stvoreno je nepovoljno poslovno okruženje, mišljenje je Emira Kadrića.
Bosansko-hercegovačko tržište je jako teško za poslovanje, jako puno problema koje proizvodi samo okruženje, komplikovana organizacija koja u stvari znači više nivoa vlasti, što znači različita odobrenja koja morate dobiti su komplikovanija. Zatim sam proces komunikacije je otežan sa svim relevantnim činiocima na ovom tržištu. Rad u jednom vrlo neregulisanom tržištu u kome postoji jako puno nelojalne konkurencije je otežan. Proces dobivanja odobrenja različitih za rad traje jako puno.
Od 2008. godine prisutan je konstantan pad priliva stranog kapitala u BiH. Prema mišljenju Jasmine Halilović iz Agencije za unapređenje stranih investicija, politička previranja doprinjela su takvom stanju.
U prošloj godini procenjuje se da je bilo 612 miliona konvertibilnih maraka stranih ulaganja u BiH. Kada je u pitanju strano ulaganje, vi znate da je politička stabilnost jedan od osnovnih preduslova za privlačenje stranog kapitala.
Evidentno je, kaže urednica poslovnih novina Alena Ahmed Spahić-Fočo, da BiH privreda ispašta zbog nestabilne političke situacije.
Vidi se da je kriza i dalje prisutna, s obzirom na to da su firme malo više ulagale svog truda i rada da bi ostvarile što veći ukupni prihod, a manje su u stvari zaradile. I to je ono što nas prati već godinama, loša politička situacija koja se itekako odražava na našu privredu, jer znamo koliko mjeseci nije bilo vlasti, zatim koliko mjeseci, odnosno vremena nije usvojen budžet. Privrednici sve to osjete na svojim leđima, jer mnogi projekti koji bi se mogli da realizuju upravo su zbog takvih stvari onemogućeni, a isto tako saradnja sa međunarodnim institucijama.
Godinama BiH privrednici posluju u nepovoljnom ambijentu, a država je malo toga uradila da to promijeni. Tokom proteklih godina preduzetnicima je skratila potrebno vrijeme za otvaranje firme sa 55 na 40 dana, a da bi se otvorila firma potrebno je proći 12 procedura. I u tom pogledu Bosna i Hercegovina se nalazi na dnu ljestvice za pokretanje biznisa u Europi. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske.
U ovoj trenutnoj situaciji, osim u nekom deklarativnom smislu, zaista moglo bi se prije reći da država na svim nivoima smeta preduzećima da rade, a da podrška kao tek neka druga kategorija u smislu stimulacija, olakšanja i ostalog zaista nije prisutna, ali trebalo bi prvo da odradimo ovaj prvi korak, a to je da država nekako se izmakne sa strane pa da tim privrednim preduzećima na taj način, pod navodnicima, pomogne da nesmetano rade. U ovom trenutku ona im visi kao kamen oko vrata.
U odnosu na susjedne zemlje, BiH zaostaje, upozorava Todorović.
Imamo primjer Srbije i Albanije. Jedni i drugi su kaskali za nama zbog političke situacije, prije svega u Srbiji, ali evo sad, kad posmatramo zadnjih par godina, su nas prestigli prije svega u stvaranju poslovnog ambijenta koji je daleko od idealnog, ali kod nas je loš, pa onda je možemo reći da su oni imali neke bolje rezultate. Daleko toga su napravili idealnu situaciju, ali su napravili bolju nego što je kod nas. I mi gledajući sad na bivšu Jugoslaviju, zaista jesmo na dnu, a značajan je uticaj već pomenute politike na.
U situaciji kada se iz mjeseca u mjesec povećava broj nezaposlenih i oni koji žive ispod granice siromaštva, neophodno je donijeti brze i efektne mjere, jer BiH privreda je krhka i treba poticaj za nesmetan razvoj, kažu naši sagovornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
1,78-godišnjak iz Danilovgrada napastvovao je 13-godišnju djevojčicu. Prije nekoliko dana sud u Podgorici kaznio ga je trogodišnjom zatvorskom kaznom, što je s pravom izazvalo ogorčenje javnosti. Pitanje je naime zašto krivični zakon tako blago tretira kazne preljube i silovanja nad maloljetnicima. Odgovor je tražio Predrag Tomović.
Za one koji počine obljubu ili silovanje maloljetne osobe, zakon je predvidio kazne od 1 do 10 godina zatvora. Advokat Zdravko Begović za Radio Slobodna Evropa kaže da je kroz praksu došao do zaključka da sudije nijesu uvijek izricale previsoke kazne.
Ja sam u svojoj advokatskoj praksi imao takvih slučajeva gdje je sud naglašavao krivim lice koja su izvršila to krivično djelo nad djetetom i kazne su bile od slučaja do slučaja. Negdje generalno ja kao branilac moram biti objektivan i reći da te kazne nisu prestroge, što bi se reklo, međutim sud cijeni svaki konkretni slučaj. Evo u saznanju sam da je unatrag nekoliko dana u osnovnom sudu u Podgorici jednom licu i to starije dobi, čak preko 70 godina, izrečena jedna kazna za ovo krivično djelo u trajanju od 3 godine.
Žrtva obljube ili silovanja tu traumu nosi za cijeli život, dok blage kazne počiniocima zapravo omogućavaju da isto nedjelo ponove, a to se, kako kaže advokat Begović, često dešava.
Sud negde takva lica osuđuje na vrlo visoke zatvorske kazne, međutim lica koja su, što bi se reklo, prvi put izvršile takvo krivično djelo dobijaju negde kazne koje se mogu tretirati negde na granici podnošljivih, što bi se reklo, i nisu neke velike kazne. Međutim, imajući u vidu određene kampanje u posljednje vrijeme i akcije nevladinog sektora, mislim da se negde indirektno utiče, pa koliko mi se čini u zadnje vrijeme osjećam da je visina izrečene kazne u odnosu na izvršioce takvih krivičnih djela negde iznad nekog prosjeka koji je bio do sada.
U nevladinom sektoru su godinama bez uspjeha pokušavali da kod nadležnih izdejstvuju uvećanje zakonskih kazni za seksualno zlostavljanje maloljetnih osoba. Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Javna brojka vezana od seksualno nasilje je izuzetno visoka. Dokazivanje to kazneno je vrlo složen i težak proces u kome žena mora biti spremna da odgovara na niz za nju vrlo neugodnih. Možete zamisliti kako je to sad za djecu. Sirom na to veliki broj nevladinih organizacija, a moram da kažem da smo radili sa vladinim institucijama, su razmatrale nekoliko puta promjene kaznenog zakona uz postupak vezano za seksualno zlostavljanje. To je dalo loše rezultate.
Seksualno nasilje u školama je posebna priča. Proteklih godina bilo je slučajeva gdje su žrtve bili učenici, a počinioci njihovi profesori, upozorava Ljiljana Milonjić iz Udruženja roditelja. Podsjeća da su roditelji podstaknuti slučajem seksualnog zlostavljanja djevojčice u školskom kampu na Veruši prije nekoliko godina krenuli u kampanju Pričaj o tome, koja je trebala javnosti da otvori oči koliko je taj problem prisutan u crnogorskim školama. Roditelji smatraju da je kaznena politika prema počiniocima obljube, silovanja ili bilo kojeg drugog oblika seksualnog nasilja nad maloljetnim osobama preblaga.
Slučajevi na koje smo u tom momentu bili ogorčeni su rezultirali vrlo blagim kaznama za počinioce, a zatim i u školama, u par škola gdje se to dogodilo, premještanjem prosto nastavnika na neka radna mjesta gdje neće biti u dodiru s učenicima, što ne smatramo nekom posebnom kaznom.
Krivičnim zakonom Crne Gore kazna za seksualan čin sa djetetom je do 10 godina. U slučaju da je maloljetnica zatrudnjela nakon takvog čina, kazna je od 2 do 12 godina, a ako je nastupila smrt djeteta, počinilac će biti kažnjen zatvorom od 5 do 18 godina. Iako nakon izlaska iz zatvora ta osoba nastavlja uobičajeni život, doktori upozoravaju da oni svoja djela stalno ponavljaju. U nekim dijelovima Amerike, komšije čovjeka koji je kažnjen za pedofiliju lijepe plakate upozorenja sa njegovim likom i detaljnim informacijama o toj osobi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.